Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of
America, VOA. សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីរីថាកងកម្លាំងរបបស៊ីរីវាយសម្រុកទៅខេត្តអ៊ីតលីបដែលជាបន្ទាយចុងក្រោយរបស់ក្រុមអ៊ូទៀមលោកត្រាំនឹងជំនួយការបដិសេធចំពោះសិភៅដែលបង្ហាញពីភាពចលាចលក្នុងសិទ្ធិវិមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅតែគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបង្ពន់យ៉ាងច្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីធនធានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជួយដល់ស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកងកម្លាំងរបបស៊ីរីបានដណ្ដើមយកក្រុងសំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមអង្គការតាមដានស្ថានភាពនៅស៊ីរីមួយដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកក្រុងសិនចាដែលជាក្រុងធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងខេត្តប៉ែកអាគ្នេយ៍មួយនេះនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសដែលបានឲ្យដឹងក្រុងសិនចាមានចម្ងាយប្រមាណ14គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចពីមូលដ្ឋានយោធាអាប៊ូអាល់ឌូហឺដែលប្រសិនបើត្រូវបានដណ្ដើមយកមកវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានដណ្ដើមយកដោយកងកម្លាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអាល់កៃដាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានោះនឹងអាចផ្ដល់ដល់កងកម្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដនៅប៉ុស្តិ៍យោធាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្តនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមយកតំបន់នេះដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសទូគីពីរបបរបស់លោកអាសាដកាលពីឆ្នាំ2015ចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការកាលពីខែតុលាកងកម្លាំងរបស់លោកអាសាដបានដណ្ដើមយកមកវិញនៅក្រុងនិងភូមិប្រមាណចំនួន60ដែលស្ថិតនៅចន្លោះខេត្តអ៊ីតលីបនិងតំបន់ហាម៉ាដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសស៊ីរីមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងជំនួយការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសៀវភៅថ្មីមួយដែលបរិយាយលំអិតអំពីភាពចលាចលក្នុងឆ្នាំទី1នៃការកាន់តំណែងក្នុងសិទ្ធិវិមានរបស់លោក Trump ហើយសៀវភៅនោះក៏បានលើកឡើងថាលោក Trump មិនមានសតិបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាខ្ញុំត្រូវប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានប្រឌិតតាំងពីថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវប្រឆាំងនឹងសិភើប្រឌិតមួយក្បាលដែលសរសេរឡើងដោយអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលមិនមានគុណសម្បត្តិទាល់តែសោះលោក Trump គឺចង់សម្ដៅឲ្យលោក Michael Wolff ដែលជាអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលបានសរសេរសិភើ Fire and Fury Inside the Trump White House ដោយផ្អែកទៅលើការសម្ភាសន៍ចំនួន200ទៅលើលោក Trump និងជំនួយការរបស់លោកជាច្រើនអ្នកទៀតសិភើដែលបានចេញលក់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះបានពណ៌នាពីប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសិទ្ធិវិមានលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាកាលពី30ឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់គឺលោក Ronald Reagan ក៏បានប្រឈមមុខនឹងការចោទសួរអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកដែរប៉ុន្តែលោកអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានដូច្នេះលោក Trump ថ្លែងថាលោកក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដូចគ្នាដែរលោក Steven Miller ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយកម្ពុជារបស់លោក Trump បាននិយាយវាប្រហាទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Steven Bannon ដែលជាអតីតប្រធានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Trump នៅក្នុងសិភៅនោះ ដែលចោទប្រកាន់លោក Donald Trump ជួយញៀថាជាកូនប្រុសច្បងរបស់សំតោដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោក Trump លោក Jared Kushner ដែលជាកូនប្រសាររបស់លោក Trump ហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាទីប្រឹក្សាសិទ្ធិវិមានដ៏សំខាន់មួយរូបហើយនឹងលោក Paul Manafort ដែលជាអតីតប្រធានយុទ្ធនាការថាក្បត់ជាតិចំពោះជំនួបកាលពីអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយអះអាងថាមានព័ត៌មានចោទប្រកាន់ទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Trump ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រី Nikki Haley បានមានប្រសាសន៍ថាវាល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគ្រោងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានព្រមានថាមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅតែជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពិភពលោកលោកស្រីហេលីបានថ្លែងទៅកាត់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABC News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានេះគឺជាស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដកចេញនូវសម្ពាធដើម្បីបញ្ចប់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយលោកស្រីបានព្រមានថាយើងក៏អាចបំផ្លាញនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់នោះដែរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងធ្វើការវាយប្រហារដោយបាញ់នុយក្លេអ៊ែរមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកមែននោះនោះមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញលោកស្រីបានការពារការឆ្លើយតបរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ទៅកាន់លោកគីមបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីថាលោកមានប៊ូតុងនុយក្លេអ៊ែរនៅលើតុរបស់លោកហើយថាដែនដីអាមេរិកទាំងមូលគឺស្ថិតក្នុងចំងាយវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកមហាធីមហាម៉ាត់អតីតមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេតែងតាំងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រជែងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលមានរឿងអាស្រូវនឹងគណៈបកចម្រុះដែលកាន់អំណាចរយៈពេលយូររបស់លោកការសម្រេចចិត្តនេះមានន័យថាលោកមហាម៉ាត់វ័យ92ឆ្នាំដែលរងការរិះគន់ចំពោះការកាន់អំណាចដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់លោកអាចត្រឡប់មកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញបានក្រោយពីចុះចេញពីតំណែងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកក៏បានឯកភាពថានឹងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីជួយដល់លោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបដិសេធថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមិនមានទូនីតិអ្វីនៅក្នុងការបង្កឲ្យមានការធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេលោក Mike Pompeo ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ឲ្យធ្វើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នេះបានថ្លែងទៅកាន់កម្មវិធី Fox News Sunday ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺមិនល្អនោះទេលោកបានថ្លែងថានោះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានាលោកបានបន្ទោសទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថារបបដើរថយក្រោយរបស់លោករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ចំពោះការធ្វើថ្លង់មិនព្រមស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងវិស័យពន្ធដារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតកម្មភាពយន្តក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធផងដែរមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាការអនុវត្តវិធានការនាពេលបច្ចុប្បន្នអាចប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៃវិស័យភាពយន្តហើយអាចធ្វើឲ្យការផលិតភាពយន្តបាត់បង់កញ្ញានៅពើលក្ខណានៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈពេលដែលរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំបានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2017ហើយបានធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តរបស់កម្ពុជាកំពុងលេចធ្លោលើឆាកអន្តរជាតិមានផលិតករភាពយន្តជាច្រើនកំពុងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពន្ធក្នុងវិស័យនេះការនេះធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាវិស័យភាពយន្តអាចនឹងដើរថយក្រោយនិងឈានដល់ការបាត់បង់កាលពីខែតុលាកន្លងទៅក្រសួងវប្បធម៌បានកោះហៅផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពន្ធនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាការរឹតបន្តឹងពន្ធលើវិស័យខ្សែភាពយន្តកើតឡើងស្របពេលដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជា កំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រព័ន្ធពន្ធដាររបស់កម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញឲ្យคล้ายទៅជាចំណូលមូលដ្ឋានដោយចៃរភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការប្រមូលពន្ធពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តមិនគួរត្រូវបានអនុវត្តនេះពេលនេះនោះទេដោយលើកឡើងពីភាពវ័យក្មេងរបស់វិស័យនេះនៅក្នុងកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្រិតរដ្ឋក្រមមួយថាត្រូវតែបង់ពន្ធនោះហានិភ័យក្នុងវិស័យភាពយន្តប្រកាសជាមានហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានផលិតកម្មមិនតិចជាង 80% ទេនឹងត្រូវបាត់ទ្វារពីព្រោះវាជាបន្ទុកធ្ងន់ហើយសិល្បករទាំងអស់នឹងបាត់បង់ការងារធ្វើក្រុមបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យភាពយន្តទាំងអស់នឹងមិនមានមុខនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តនឹងតទៅទៀតទេអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាត្រូវដើរត្រឡប់ទៅឆ្នាំ2000វិញហើយ
វិស័យខ្សែភាពយន្តរបស់កម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញបានមួយរយៈកាលពីអំឡុងដើមឆ្នាំ2000បញ្ហាតានតឹងជាមួយប្រទេសថៃបានជំរុញឲ្យមានការហាមឃាត់ការចាក់ផ្សាយភាពយន្តថៃនិងការបើករោងកុនចាស់ចាស់ឡើងវិញបានធ្វើឲ្យមានការផលិតភាពយន្តខ្មែរកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះនេះបានសាបរលាបទៅវិញភ្លាមៗដោយសារតែមានការគាំទ្រតិចតួចនិងមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យការចាប់អារម្មណ៍លើការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្មែរបានធ្លាក់ចុះអររយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំនៃការស្ទុះងើបឡើងវិញលើកទី2នៃវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរនាសតវត្សរ៍ទី21ផលិតករខ្សែភាពយន្តត្រូវបានណែនាំអំពីកាតព្វកិច្ចពន្ធមួយចំនួនដែលពួកគេត្រូវបង់រាប់ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលមុនការផលិតរហូតដល់ការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមានប្រភេទពន្ធមួយចំនួនដែលត្រូវបង់ជារៀងរាល់ខែបង់ជាប្រចាំឆ្នាំនិងបង់ពន្ធតាមចំនួនភាពយន្តដែលត្រូវបានផលិតផលិតករខ្សែភាពយន្តក៏ត្រូវបង់ពន្ធទៅលើការជួលសម្ភារៈការជួលទីតាំងថតពន្ធលើចំណូលដែលទទួលបានពីការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមប្រចាំឆ្នាំនិងពន្ធកាត់ទុកលើចំណូលជាដើមលោកឆៃបូរ៉ាក៏ជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីម្នាក់ក្នុងវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាផងដែរលោកបានដឹកនាំរឿង 3.5 ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពនៃការជួញដូរប្រមចារីនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយដែលជាសាច់រឿងនៃដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់តស៊ូដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារបានរួចរៀនមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកជឿថាវិស័យភាពយន្តដែលមានគុណភាពល្អមានតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គមលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា
អញ្ចឹងវិស័យភាពយន្តយើងគិតថាវាជាមេធាងមួយនៃវប្បធម៌ប៉ុន្តែវាជាវិស័យមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមមនុស្សទូទៅយើងមិនមែននិយាយតែសង្គមខ្មែរទេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអក្សរសាស្ត្រជាតិឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំដតៃទៀតអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ប្រទេសផ្សេងៗគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យវប្បធម៌ជាពិសេសវិស័យភាពយន្ត
នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្សែភាពយន្តរបស់កម្ពុជាបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតករ Davy Chu ដែលមានចំណងជើងថាកោះពេជ្រត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តកានរបស់បារាំងនិងខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកររដ្ឋធីប៉ាន់ដែលមានចំណងជើងថាកង្វះរូបភាពត្រូវបានឧទ្ទេសនាមសម្រាប់ពានរង្វាន់អូស្ការរបស់អាមេរិកជោគជ័យរបស់ផលិតករទាំងពីរអ្នកនេះបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានផលិតករចំនួនថ្មីមួយចំនួនហើយគុណភាពនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ពួកគេក៏កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីការចែកចាយខ្សែភាពយន្តផលិតឡើងដោយផលិតករខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងនិយាមអន្តរជាតិនៅតែមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយជាទូទៅផលិតករភាពយន្តខ្មែរបញ្ចាំងរឿងរបស់ខ្លួននៅតាមរោងកុនមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសជាមធ្យមរឿងនីមួយៗត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងប្រហែលចំនួន26ដងក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះផលិតករនិងអ្នកចែកចាយភាពយន្តជាច្រើនបានប្រាប់ VOA ថារោងភាពយន្តបានយកចំណូល 55% ពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាខ្សែភាពយន្តការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបានបង្កជាការខាត់បងដល់ការលក់ភាពយន្តតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផលិតករជាច្រើនបដិសេធមិនលក់ខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឡើយរីឯផលិតករផ្សេងទៀតបានព្យាយាមប្រើប្រាស់គ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានចំណូលពីភាពយន្តរបស់ខ្លួនមុននឹងប្រថុយដាក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើអ៊ីនធឺណិតអាចចូលទស្សនាបានត្បិតអីការនេះងាយនឹងនាំឲ្យមានការទាញយកដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមែនតែនទៅការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំនៅកម្ពុជាមិនមែនជាអាជីវកម្មដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នោះទេ ហើយមិនមែនរាល់ខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយផលិតករខ្មែរសុទ្ធតែទទួលបានប្រាក់ចំណេញនោះទេជាក់ស្ដែងផលិតករខ្មែរជាច្រើនផលិតរឿងគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យសាធារណជនស្គាល់ស្នាដៃរបស់ខ្លួនសិនតែប៉ុណ្ណោះប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងទីផ្សារការងារដ៏ចង្អៀតបានជំរុញឲ្យក្រុមការងារផលិតដែលគិតប្រាក់កម្រៃតាមគម្រោងដែលជារឿយៗក្នុងមួយឆ្នាំមាន1ទៅ2រឿងត្រូវពឹងផ្អែកលើការងារមួយផ្សេងទៀតដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃលោកហុយយ៉ាលេងជាផលិតករមួយរូបដែលបានឆ្លងកាត់ការផលិតភាពយន្តទាំងនៅក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ2000និងនាពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាលោកមើលឃើញការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មភាពយន្តលើកនេះមានវិសាលភាពធំជាងមុនក្តីក៏លោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការអនុវត្តវិធានការការយកពន្ធនេះផងដែរខណៈដែលតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់លោកផលិតករភាពយន្តជាច្រើននៅតែមិនទាន់បានទាញផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចពីវិស័យនេះនៅឡើយទេលោកយ៉ាលេងនិយាយថា
អញ្ចឹងទ្រាំនឹងរងកុនលក្ខណៈអន្តរជាតិកើតឡើងវិញផលិតករងើបមកផលិតឡើងវិញហើយទៅមិនបានប្រហែលឆ្នាំទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាអត់ទាន់រឹងដៃរឹងជើងនឹងទទួលបានចំណូលចំណេញទេ
វណ្ណកម្មចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកគឺរឿងវិកលចរិតដែលជាខ្សែភាពយន្តបែបរន្ធត់បានរកចំណូលត្រឹមតែរួចដើមតែប៉ុណ្ណោះដោយសារប្រជាជនកម្ពុជាមានការចូលចិត្តលើភាពយន្តហូលីវូដជាងផលិតករវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗចេះតែកើតឡើងចំពោះឧស្សាហកម្មភាពយន្តយ៉ាងណាក្ដីរូបលោកនឹងបន្តប្រឡូកក្នុងការងារជាទីស្រឡាញ់មួយនេះរហូតដល់អស់លទ្ធភាពលោកមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់រឿងថ្មប់ថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកថា
អញ្ចឹងបើសិនជាចេញទៅប្រជាជនគ្រប់គ្រងច្រើនយើងទទួលបានចំណូលថ្លៃដើមនិងចំណេញតិចតួចយើងប្រកាសជាទៅមុខទៀតតែបើសិនជាយើងខាតធនដែលអត់អាចទៅមុខរួចអានឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរនឹងបានន័យថាយើងដួលមែនតើ
លោកបូរ៉ាបាននិយាយថាបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងការអនុវត្តកតបកិច្ចពន្ធគឺកើតឡើងចំពោះការយកពន្ធចំនួន 10% ទៅលើអ្នកដឹកនាំអ្នកសម្ដែងអ្នកនិពន្ធក្រុមការងារផលិតជាដើមវាមានការលំបាកពីព្រោះពួកគេទទួលបានប្រាក់កម្រៃតាមរយៈគម្រោងភាពយន្តនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនទទួលចំណូលជារៀងរាល់ខែឡើយហើយពេលខ្លះគាត់ទទួលបានគម្រោងតែមួយឬពីរប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំពួកគេមិនយល់ថាហេតុអ្វីពួកគេចាំបាច់ត្រូវបង់ពន្ធឡើយដូច្នេះពន្ធនោះនឹងធ្លាក់ជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតទៅលើផលិតករលោកបូរ៉ាដែលទៅតែជាប់ជាប្រធានសមាគមភាពយន្តសម្រាប់អាណត្តិ3នាពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាលោកកំពុងប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការពន្យារការយកពន្ធរយៈពេល10ឆ្នាំសម្រាប់វិស័យភាពយន្តទាំងមូលលោកបានលើកឡើងថាការពន្យាពេលយកពន្ធគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ពេលឲ្យវិស័យណាមួយអាចរីកចម្រើនបានគ្រប់គ្រាន់លោកប៉ុកបុរៈប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្តនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និយាយថាសំណើពន្យាពេលការយកពន្ធនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះលោកមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេលោកបុរៈបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុមួយដែលតម្រូវឲ្យផលិតកម្មភាពយន្តធ្វើការបង់ពន្ធគឺជាផ្នែកមួយនៃយន្តការទប់ស្កាត់ការហូរចូលផលិតផលភាពយន្តពីបរទេសកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះរួមមានការបង្កើតមូលនិធិទ្រទ្រង់និងអភិវឌ្ឍសិល្បៈជាតិដែលត្រូវបានចុះអនុក្រឹត្យកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016លោកបុរៈបានថ្លែងថា
ព្រោះវាមានយន្តការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហើយបានសង្កេតឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីរិះរោមសុខបាយធ្វើម៉េចជួយដល់ផលិតករភាពយន្តខ្មែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលផលិតផលភាពយន្តបរទេសហ្នឹងអញ្ចឹងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយដែលយើងត្រូវបង្កើតមូលនិធិទ្រទ្រង់និងអភិវឌ្ឍសិល្បៈជាតិដែលនៅក្នុងនោះមានវិស័យភាពយន្តដែរដូច្នេះដើម្បីជួយទៅវិញបានទាល់តែផលិតកម្មហ្នឹងជាផលិតកម្មស្របច្បាប
់ផលិតកម្មស្របច្បាប់ដែលលោកបូរៈបានសម្ដៅនោះគឺផលិតកម្មដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអនុវត្តកតបកិច្ចពន្ធជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានតែពន្ធកាត់ទុកលើចំណូលនៃការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការអនុគ្រោះត្រូវពន្យារពេលដល់ចុងឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅប៉ៃលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបើលោកអ្នកមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ02-51-5194សូមអរគុណ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មានអ្នកនយោបាយប្រមាណតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោម5នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាស្ត្រីបើទោះបីជាចំនួនស្ត្រីមានជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនអាមេរិកសរុបក៏ដោយដោយមនុស្សជាច្រើននិយាយថាឆ្នាំ2018អាចជាឆ្នាំដែលស្ត្រីមានចំនួនច្រើននៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកមានឧបករណ៍ថ្មីៗជាច្រើនដែលជួយស្ត្រីសម្រាប់ឈរឈ្មោះក្នុងតំណែងនានាអ្នកស្រី Caroline Presetti នៃ VOA បង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលអាចជួយដល់ស្ត្រីនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយបាននាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាវីដេអូឃោសនាដំបូងរបស់ Aaron Upchurch អ្នកស្រីមិនដែលចូលឈ្មោះក្នុងនយោបាយទេ
I'm rolling
អ្នកស្រី Upchurch មិនបងប្រាក់ទេសម្រាប់វីដេអូនេះគ្រប់គ្នាធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត
My name is Aaron Upchurch and I am for putting women in their place to have folks with resources whoo
មានក្រុមការងារដែលមានធនធាននិងគ្រប់គ្រងយើងរបៀបនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស
់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Megan Park ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននេះចង់ប្រើជំនាញខាងវីដេអូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបែបផែននយោបាយអ្នកស្រីបង្កើតគេហទំព័រ Putting Women in Their Place ដើម្បីជួយដល់បេក្ខជនចូលឈ្មោះ
Every single person has been like great idea what can I do great idea sign me up great idea
គ្រប់គ្នាថាវាជាគំនិតដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំក៏ធ្វើវាពួកគេថាចង់ចូលរួមនិងអាចចំណាយពេលធ្វើវា
Putting women in their place គឺជាបណ្ដាញសង្គមដែលជួយស្ត្រីចូលឈ្មោះក្នុងនយោបាយលើកដំបូង Emerge គឺជាកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ស្ត្រីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចាប់ផ្ដើមប្រើ hashtag why she runs ដើម្បីលើកស្ទួយបេក្ខនារី Project Sheila រចនាគេហទំព័រនិងគិតថ្លៃតែបេក្ខជនគំណាយតម្រង់ដែលមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះ Crowd Park គណនីថាវិការដែលបេក្ខជនម្នាក់ត្រូវការដើម្បីចូលឈ្មោះមុននឹងប្រកាសជាផ្លូវការបើបេក្ខជនទាំងនោះសម្រេចថាមិនចូលឈ្មោះនោះម្ចាស់ជំនួយមិនត្រូវបង់ប្រាក់ទេ Aristotle មានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត190លាននាក់ Police ជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលបង្កើតផែនទីដើរដល់មុខផ្ទះតែម្ដងគេហទំព័រទាំងនេះល្អសម្រាប់អ្នកថ្មីប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនថាដើម្បីជួយស្ត្រីគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមលឿនជាងនេះគឺចាប់ពីពេលដែលពួកគេនៅជាក្មេងស្រីនៅឡើយ
Have you ever thought of becoming the
តើចង់ក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីទី1ទេ
Relatives
ចាតែត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនពេកហើយ
Very busy
ប្រធានាធិបតីរវល់ណាស់ខ្ញុំចង់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយគ្រួសារខ្ញុំជាង
ប៉ុន្តែនាង Shayla Singer ថា
Some people in school they're like I want to be president I'm like that sounds
អ្នកនៅសាលារៀនខ្ញុំថាចង់ក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់
ដូច្នេះ25ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រហែលជាស្ត្រីអាចជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យនាងសៃឡាធ្វើជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជាមកពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអាម៉ាត់ឆាហ្វិកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេស៊ីបបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាឥឡូវនេះលោកនឹងបញ្ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំនេះនោះទេដែលនេះខុសពីជំហររបស់លោកកាលពីលើកមុនការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការដកខ្លួនចេញនេះទំនងជាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោក Abdel Fattah Al-Sisi ដែលជាប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រភាគច្រើនអញ្ញាធិជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Shafiq ក្នុងការបញ្ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រូវបានសម្រេចឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអេស៊ីបវិញកាលពីខែមុនពីប្រទេសអារ៉ាប់រួមដែលលោកបានរស់នៅទីនោះដោយនិរទេសខ្លួនឯងតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងធ្វើការរុះរើនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ចង់ពង្រឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅមុនសមរភូមិ Brexit ដែលអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមតំណាងរាសមាជិកសហភាពម្នាក់មកពីគណបក Labour ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាការរុះរើនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយទទួលបានការបញ្ជាក់ពីសមាជិកគណៈបកអភិរក្សនិយមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកស្លីមេរងការរង្គោះរង្គើនៅមុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលនៅពេលដែលលោកអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រី Damien Green ចុះចេញពីតំណែងជំវិញរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទកងកម្លាំងនយោបាយដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសនេះបានលើកទង់ជាតិក្រហមចំពោះភាពមិនប្រកបប្រជានៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី3នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនេះការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាខាងមុខនេះនឹងមានការប្រកួតប្រជែងរវាងគណបកចម្រុះស្ដាំកណ្ដាលនិយមដ៏ខ្លាំងក្លានិងពួកប្រជាជាតិនិយមនិងពួកឆ្វេងនិយមដែលបែកបាក់ត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងបង្កើតជាសភាមួយដែលគ្មានគណៈបកណាមួយមានសម្លេងភាគច្រើនដែលនេះជាការព្យាករជាអន្តរជាតិមួយកងកម្លាំងរបបស៊ីរីបានដណ្ដើមយកក្រុងសំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមអង្គការតាមដានស្ថានភាពនៅស៊ីរីមួយដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកក្រុងសិនចាដែលជាក្រុងធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃខអាគ្នេយ៍មួយនេះនេះបើយោងតាមអង្គការខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានឲ្យដឹង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.